Virðulegi forseti. Háttvirtur þingmaður Þór Saari fjallaði lítillega hér það mál sem á dagskrá og ræddi aðallega frumvarp hreyfingarinnar. Og hann kallaði þetta svona pottaklingur og krukk stjórnvalda. Gaf nú ekki mikið fyrir þessum tvö frumvörp, ég skildar rétt. Og það athyglisverða gerðist var það að hæstvirtur sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra fór hér í andsvör mál sem ekki einu sinni á dagskrá og hafði nú ekki meiri þrótt til þess að verja sitt eigið mál heldur en það. En mér langar að beina einni spurningu hvort til háttvirts þingmanns Þórs Saari, því hann fjallaði nú nánast efnislega ekkert það frumvarp sem á dagskránni, því hann hefur nú verið til sjós. Hvað hann finnst þann nýja strandveiðipott sem innbyggður í frumvarpi, það að segja undir 3 brúttó tonnum. Þá er ég aðalega kannski að hugsa út frá öryggismálum. Því að háttvirtur þingmaður hefur stendur sjómennsku, hvað hann finnst það að fara að búa til enn einn flokkin í þessum litlu bátum út frá öryggismálum sjómann.
Svara andsvari fyrra sinn, háttvirtur 9. þingmaður